Свабода ў турмах. Тэма сённяшняга выпуску – святкаванне за кратамі.
Свабода ў турмах.
Як выжыць у турме?
Вопыт вязняў і іх блізкіх.
Медычныя і псіхалагічныя парады.
Чым розняцца вязніцы ў Беларусі і за мяжой?
І як не згубіцца на свабодзе?
У серыі Алены Струве.
Добры дзень. Ад зняволеных, гэтак мовіць, са стажам, мне неаднойчы даводзілася чуць, што ў турмах не прынята віншаваць з Новым годам. Дрэнная прыкмета. Увогуле, навагоднія святы для многіх з тых, хто сядзіць за кратамі, гэта вельмі сумныя дні, бо сярод сядзельцаў шмат самотных.
З надыходам калядных ды навагодніх святаў да многіх сядзельцаў прыходзіць цяжкае пачуццё самоты. Тое, што побач няма родных ды блізкіх, успрымаецца ў такія моманты амаль як поўная безвыходнасць.
Так напісаў нам у сваім віншаванні на новы 2014 год былы сядзелец віцебскі навуковец Міхаіл Жамчужны. Пра гісторыю гэтага чалавека «Свабода ў турмах» расказвала неаднойчы. Не так даўно беларуская прафесійная праваабарончая супольнасць прызнала яго палітвязнем. Цяпер Міхаіл утрымліваецца ў калоніі ў Навасадах. Паколькі ён не мае блізкіх родных, у яго няма спатканняў, да яго не прыходзяць харчовай перадачы. Дачы ды грашовыя пераводы. Такіх людзей, якія не маюць грэву, на зонах становіцца ўсё больш. Але вернемся да допісу Міхаіла двухгадовай даўніны, калі ён быў на волі і ўзгадваў сустрэчу святаў за кратамі.
Не паверыце, але за кратамі вельмі дапамагае жыць і сядзець тое, што называецца турэмным шансонам. Сапраўды гэта неяк падтрымлівае. Аматараў гэтай песні на зоне шмат. Яна льецца з самых розных CD-плеераў, што амаль у кожным кубрыку. Мець у бараках гітары было забаронена. Прычыны, праўда, не называліся. Кожны ўзрост аддаваў перавагу пэўным выканаўцам стылю рэпертуару. Маё пакаленне 50-60-гадовых задукаваных сядзельцаў слухалі гулагаўскую класіку ды круга. Тыя, хто прасцейшы, любілі слухаць нешта жаласлівае ды душашчыпальнае. Моладзі падабалася нешта рэпавае. У нашай калоніі на Відзьбе кіраўніцтва нават дазваляла выконваць гэты рэп са сцэны.
Сённяшняя наша праграма для тых, каму, як і Міхаілу Жамчужнаму, дапамагаюць такія песні. Удзельнік нашай сённяшняй перадачы належыць да знаўцаў гэтага жанру. Некаторы час ён сам паспытаў турэмны баланды, будучы кандыдатам у прэзідэнты Беларусі на выбарах 2010, ён быў арыштаваны ў дзень галасавання 19 снежня, сядзеў у амерыканцы, знаходзіўся пад хатнім арыштам. Паэт Уладзімір Некляеў. На пачатку мы папрасілі спадара Уладзіміра сказаць свае перадновагоднія словы людзям, якія, падобна Міхаілу Жамчужнаму, знаходзяцца ў няволі.
Што тут пажадаеш? Там сядзіш і думаеш толькі пра адно. Як бы адсюль найхутчэй выбрацца. Кожны дзень гэта дзень у турме, а не на волі, гэта як бы страшны дзень жыцця. Але лёс ёсць лёс, і калі ён туды закінуў, то достойно по чалавечы трэба ўсё гэта трываць і думаць пра будучыню, пра волю, якой я ўсім вам, хто сёння бач белы свет праз краты, як мага найхутчэй жадаю здабыць. Волі вам усім, дарагія, і ў найбліжэйшым часе.
Нашу размову пра турэмную песенную творчасць мы пачнём з песні, якую называюць фаварытам жанру – «Змуркі». Яе папулярнасць прыйшла ў народ з нэпманаўскіх рэстаранаў, недзе на пачатку 1920-х, хоць сама песня магла быць створаная і раней. Ёсць меркаванне, што на пачатку «Мурка» не мела яўнага блатняцка-турэмнага ухілу, аднак з кожным новым выкананнем дадаваліся ўсё новыя куплеты, ўсё новых аўтараў, чым далей, тым больш багатыя на турэмныя дэталі ды лексіку. У нашай перадачы песня прагучыць у беларускім перакладзе Алеся Камоцкага. Вось што кажа пра мурку беларускі бард.
Мурка, это что это такое? Это песня незвычайная, а она в своей весовой категории, она гениальная, и она ж легендарная. Это ж классика Литника такого. И она повсюдно, эта Одесса была, это просто на Одессу акцент поставили. Сколько у Мурки текстов? Их, блин, сотня разных текстов. А мой один из них. Я написал один из них, так, на заказ робил. По мотивах того верша, тих вершів, тих текстів. Ну, просто що во всіх таких пісень є багата історія. І в цій Мурці так само. І ця історія, вона оброшує такою кількістю текстів, розбистайних. Там текстів, там є дитячий текст, там є дорослий текст, там є матерні, є такі нормальні.
Фраєр у смердюшек, скубла манучик, Мурка як конкретна чума. Кабаки, вокзалы, бачили немало, але нехто фарт нам обломав. А раптом мы отшули, нас менты прессують, зуб за сто у банди стукачок. Аль ж ён нарвецца, а не сысім не змецца, прычакае пікуля в бок. Мурка, жаданне палкае, Мурка бяды накаркала, Мурку мою каханую рыбюка памятаць. Мурка, эх, Мурку мою каханую рыбюка памятаць.
Прогучала беларуская Мурка, а цяпер слова нашаму госцю, былому палітвязню Уладзіміру Некляеву. Такое пытанне, у якіх выпадках гэты жанр, які адны называюць блатняком, другія турэмным шансонам, трэція лагернай песняй, становіцца папулярным не толькі за кратамі, за калючым дротам, але яго пачынае спяваць і ўся краіна. Уладзімір Некляеў.
Не будзе перабольшаннем, калі сказаць, што ўсё, што напісана ў апошнія не тое, што 20 гадоў, ці нават 200 гадоў на тэрыторыі, на якой жывём мы і жылі нашы бацькі і прадзеды, напісана ў турме. Не толькі Мурка, ці Гоп са смыкам, ці па тундры, што рабіць Чарнышэўскага, і нават вядомыя рэвалюцыйныя працы таварыша Леніна. Але размова у нас зараз ідзе менавіта пра вось гэтыя Муркі, сонца ўсходзіць і заходзіць, Гоп са смыкам, на Дарыбасаўскай, адкрылася піўная. Дык вось як яны узнікаюць і як становяцца папулярнымі? Па-рознаму. Скажам, на Дарыбасаўскай адкрылася піўная, я думаю, стала папулярнай праз музыку. Музыка, якраз якая створаная ў Аргенціне, Вівальда, кампазітор танга Ольчоква. Дагэтуль помню вельмі добра, бо у мяне была кружэлка з арыгіналам гэтага танца. Па Гоп са смыкам, скажам, гэта кружэлка 30-х гадоў, там было 12 песень, ось такого Одеска туремного хілу. Мурка, до речі, була упершиню, ну, виконана так публічно для вексалаційної публіки у спектаклі «Горка на дні». Це саме початок 20-го стагоддзя. Що ж до менш відомих пісень, до тих, де йде плач по страшеній долі, плач по коханих, признає не в любові, наперед до матчі, там, бідна моя, як ти там без мене, і даруй, і пробач. То є така книга Віталія Лазовського «Як вижить і з користю провести час у турмі». Так ось там творчість називається одним з способів виживання і проведення з користю часу у турмі.
Лічыцца, што большасць мелодыяў гэтага блатняка, якія пачалі спяваць у першыя гады савецкай улады, калі не ў народзе, то ў шырокіх колах гарадскога насельніцтва, мелі ў сваёй аснове ўплыў папулярнай на той час народнай музыкі ўсходнеўрапейскіх габрэяў з яе асаблівым стылем выканання. Усё гэта гучала ў рэстаранных песнях да куплетах, якія выконваліся габрэйскімі артыстамі. Гэты стыль завецца клезмерам, а выканаўцы клезмерамі. Такі стиль виконання характерний для іммігрантського осяродку до воєнних хвилі. Наприклад, для Діни Верні, яка виїхала у Францію з Кишиньову. Так само для пітерської акторки Тетяни Кабанової, яку порівновують з Едит Піаф. Подобно Верні, Кабанова має грасуючий хрипловатий тембр. Обидві виконавці випустили немало кружелок ди альбомів з записами блатних пісень.
С одесского кичмана сорвались два уркана. Сорвались два уркана, ай на Бога помолю. У вяземской валиды они остановили. Они остановились отдыхнуть. Один герой гражданской, махновец партизанской, добраться невредимый не успел. Он весь в бинтах надетый и водкой подогретый, такую он запел. Товарищ, товарищ, братьям моим.
Мы маленький досвид. Это не досвид воли, правда. Может, это не классичная турма с железным диарима и с кратами на окнах, а лезвека и несвободная простора. И весь час человек старается из этого вырваться. У него это инстинктивно отбывается. И не маючи физической возможности справиться с железом, у якого его это заточили, он робить спробу вырваться. Отсюль, то есть это бунтарство, уявление навод про турму, як про нечто, что супротивит несправедливому укладу життя, романтизм, такі туремні. Це все про спрагу, ось цю чоловічу прагу. Не бути закратованим, а мати льос орла, льос тушки. До речі, і Горький той же, от я колись згадав на дні, казав, що ту пісню про Сокола так навіяв йому оповідь одного з арештантів, який розказував йому про свій сон, як він став тушкою вирічом, про скрати, співаючи, полетів.
Упершиню блатные песни на кружелках были выдадены у СССР у 1930-е годы. Выконывал их ведомый артист эстрады, уродженец Одессы Леонид Утесов. Гоп со смыком – одна из их.
А жил был на Подоле гоп со смыком, славился своим басистым криком. Головка была бы здорова, и началом кокороба врагов имел миллион со смыком. А гоп со смыком – это буду я, я. Ведь, друзья, послушайте меня. Ремеслом избрал я кражу, из тюрьмы я не влажу, и с братом скучает без меня.
У эфира «Свобода у турмах», протяг программы «Не в забаве».
Шановные слухачи,
мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назираннями, чекаем ваших питаний, пропоновок, подказок.
Пишите на адрес 220-005, Минск 5, поштовая скринка 111.
Звоните на автоотказнику Минску, номер 266-39-52. Адресы электронной почты вы знойдете на сайте свобода.орг.
Чакаем.
Это ваша свобода. Свобода у турмах. Як выжить за кратами. Ведучая циклю Алена Струве.
Протягиваем программу. Сьогоднішня наша програма для тих, кому допомагають туремні пісні. Гость передачи належит до знавцов этого жанру. Некоторый час и он сам поспитал туремные баланды. Сидел у американца, находился под хатним арештом. Поэт Владимир Некляев.
Одразу после смерти Сталина у 53-м была первая амнистия, великая такая, и повыходили с турмов, ну, так скажем, на волю, хоть это не было воли, а было там, где казали, век воли не видать, вельми шмат людей. И эти люди повплывали, безумовно, на развитие вот этого жанру блатной туремной песни. Не было тягника, это я сам добро помню, где б по вагонах не шел некий человек с гармоником и не спевали вот этой жалостные туремные песни. Знову же, чому? Тому, что каждый, кто сидящий в газоне, которая называлась Советским Союз, разумел, что сегодня он сидит вот у тягнику, там, ти на станции, ти в своей хате, а завтра он легко, ти за то, что выкажется неяк не так, те за то, что возьмет и сорвет пару сков на колгасном поле, можно опынуться там, где соправдная турма.
У 1930-е, 40-е, 50-е годы з'явіліся песни про покуты осужденных, которые находятся у ГУЛАГу. Это уже были песни про людей, которые утримывались в тяжких условиях у лагерях на Колыме, в Иркуте, Магаданской области. Белорусский журналист Барт Змитер Бартосик має в своем репертуаре песни про ГУЛАГ. Например, он співає по-белоруску колымскую песню.
Я поеду туды до заснеженных скалов, где колисти под лютым конвоем ходил. Я поеду туды, каб ты сноуку мяне не шукала. На реку Колыму я поеду один. Я поеду туды не у туремным вагоне, и не у труме глухим, не у тяжких кайданах. Я туды полечу, быцем лебедь в алмазной короне. Ту сиходки мене поимчить, нібы птах.
Песня з репертуару беларускага барда Змітра Бартосіка. Аўтар перакладу Рыгор Барадулін, аўтар арыгінальнага вершу расійскі паэт Анатоль Жыгулін, які быў вязнем калымскага лагеру смерці Бутуты Чах, на рудніках якога загінула шмат беларусаў. Паводле Змітра,
сам жан, его можна абазваць балады няволі. Мой варіант. Ён сам па сабе не кепскі, паколькі нарадзіўся, ён в час сталинских репрессий. Женишний блатняк, который вымает в итоге в российской туремной песне, але это не одно и то же. Что тычется туремной песни, ну, сопроводных это великий российский жанр. Целый пласт фольклора есть в 20-х, 30-х годов, до революционных песнях. Можно сказать, великие драматичные творы.
И снова звертаемся до нашего гостя Владимира Некляева. Хоть мы уже неде году 25 иснуем небы особенно от России, але Воркута, Колыма, Магадан, и они протягивают присутничать у свядомости народу.
Колыма и Воркута, и ГУЛАГ у Вогуля, как для меня, скажем, Тайшет, где я был и где убачил самый великий в Советском Союзе концлагерь, это не назвы некой краины, якая за межами моей биографии и за межами моего життя. Это все назвы у межах моей биографии, моего життя, а значит, во внутреннем моем свете.
На початку 1950-х вельми популярными были два лагерные творы своего рода трагичные гимны ГУЛАГу. Один это Ванинский порт про лагер Магаданской области и другий Воркута-Ленинград. Это про утеки зэков со сталинских лагеров смерти. Апошняя песня увайшла у альбом «Пионерские блатные песни», який у 2000-м записали рок-музыка Андрей Макаревич, и он, до речи, мае белорусские корони, ды да вядомы маскоўскі джазіст Алексей Казлоў. Гэта таленавіта стылізавана пад зэкаўскае выкананне.
Это было весною, зеленеющим маем, когда Тунадара проснулась, развернулась ковром, мы бежали с тобою, замочив вертухая, мы бежали из зоны, покати нас шарун, по железной дороге, где мчится поезд, Воркута, Ленинград.
Лебединая стаи нам навстречу летели, нам на юг, им на север. Каждый хочет в свой дом, это тундра без края. Эти редкие ели.
И снова слово нашему гостю Владимиру Некляеву. Чому, на вашу думку, песни эти так глубоко проникали у саму душу советских людей, которые были выхованы на зусім інших идеологичных узорах?
Вы спрятуя, чому гэтак моцна замацавалася у людзях, якія жылі ў савецкім часе. Так, трэба сказаць, што па ўся гэта ідэалогія, там кодэксы будаўніка камунізму і гэтак далей, прамовы на пад'ездах і канферэнцыях знесла ўжо даўно ветрам, але засталося тое, што паралельна стваралася ў тым часе. А там ствараліся кнігі, якія чытала ўся краіна, там ствараліся фільмы, якія глядзела ўся краіна, там стваралася музыка, якую слухала ўся краіна. І ствараліся вось гэтыя песні, якія былі як бы лёсам, агульным лёсам тых людзей, якія ў гэтай краіне жылі. Вось базіс, на якім захоўваецца памяць пра тыя часы і часам ностальгічныя, бо калі ты ўспамінаеш, як ішоў па вагоне аднаногі чалавек і спяваў пра тое, што яму давялося ператрываць у сталінскім лагеры, то цябе не маглі не навярнуцца слёзы спагады, і ты ў гэты момант быў чалавекам душэўным, шчырым, адкрытым, і гэта ці вяртае тваю памяць у тыя часы, і ты сентыментальна думаеш, божа мой, як жа там гэта ўсё было іначай, чым цяпер. Так што тое, што мы зараз, я маю на ўвазе беларускі рэжым, абсалютна нічога не робіць для стварэння мастацтва, культуры, я тут не маю на ўвазе блатныя песні, гэта не пойдзе яму на карысць. Без гэтага базіса ўся гэта балбатня пра стабільнасць і пра ўсё астатняе, якой займаецца лукашэнкаўская прапаганда, будзе змеценая першым ветрыкам, і, на жаль, практычна нічога не застанецца. Нічога, ніякіх высілкаў не зрабіла гэтая дзяржава, каб стварыць нешта такое, пра што людзей ва ўладзе гэтага часу можна было б сказаць добрае слова.
У часы праўлення Мікіты Хрушчова і Леаніда Брэжнева блатныя песні, у тым ліку Леаніда Уцёсава, ўжо не тыражаваліся на кружэлках і не гучалі па радыё. Яны нараджаліся ў андэграўндзе, гучалі на нелегальных канцэртах, выканаўцы спявалі без аркестраў, у суправаджэнні найчасцей гітары. Каралём турэмнай песні таго часу стаў Аркадзь Северны, які не меў досвед до знаходжання пазбаўлення волі, аднак успрымаўся многімі зэкамі як свой.
Эту песню для тех, кто в тюрьме, по этапам судьба разбросала, подобрав к ней знакомый мотив, и она над тайгой прозвучала. Не печалься, любимая, за разлуку прости меня, я вернусь раньше времени, дорогая, клянусь. Как бы ни был мой приговор строг, я вернусь на родимый порог, и тоскуя по ласкам твоим, я тебя обниму. Thank you.
гэтых усіх вершах, песнях тюремных такая штуковіна. Яны не ўдагелістыя, яны там аўтары іх не замарочваліся на складаных метафорах. Дом, сям'я, бацькі. Вось вакол гэтага ўсё і круціцца там. Яшчэ прысутніша ці вернасць, ці здрада, ці высокае сяброўства, ці ягоная імітацыя. І адносіны, там у кожнай песні ёсць адносіны, іншым часам прыхаваныя, а іншым часам наўпрост выказаныя асобы і дзяржавы, і ўлады. Гэта адносіны заўсёды былі несправядлівыя.
Гаварыў Уладзімір Некляеў. У 1960-1970-е даследчыкі знаходзяць асобныя матывы блатных або гарадскіх дваравых песняў у ранніх творах Уладзіміра Высоцкага. Пра свае сустрэчы з Высоцкім і пра феномен ягоных песняў Уладзімір Некляеў раскажа ў нашай наступнай праграме. Гэта была «Свабода ў турмах». Сустрэнемся праз тыдзень.